Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я». Що відбувається на півдні України, чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і Генічеськ. Про всі актуальні теми, що стосуються цього регіону, ми будемо розповідати в наших ефірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня о 15-й годині на хвилях радіо «Крим Реалії» 105.9 FM і 648 AM. Також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-490-2905. Ну і також нагадаю, що наша програма доступна онлайн на каналі Радіо Свобода Україна в Ютубі. Пишіть ваші коментарі, запитання, які вас цікавлять, будемо їх озвучувати гостям програми. Про те, що відбувається і чим живе Приазов'я, можна не лише почути, а й прочитати. Наші матеріали, а також актуальні новини Приазов'я розміщуються на сайті Радіо Свобода. Сьогодні ми будемо обговорювати такі теми. Які історичні міфи і фейки існують про південь України? Чому російська пропаганда використовує історію українського південного регіону? І як протидіяти історичним маніпуляціям в інформаційному просторі. Про це згодом, а просто зараз новини про головні події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
На Херсонщині українські військові провели тактичні навчання із захисту морського узбережжя. Про це повідомила прес-служба командування Об'єднаних сил Збройних сил України. У повідомленні вказано, що тренування відбувалися на одному з загальновійськових полігонів Херсонщини. Військові також навчалися захищати небезпечні ділянки суходолу під час протидії наступальній операції. Зокрема, бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» виконали завдання щодо придушення і знищення вогневих засобів, броньових техніки і живої сили умовного противника, повідомили у прес-службі. Зазначається, що під час навчань військовослужбовці використовували інформацію, що надавала артилерійська розвідка, яка вивчала місцевість і розкривала цілі для ураження, а також вказівки, отримані від операторів безпілотника-розвідника. Маріупольців будуть судити за показ голівудських фільмів російською мовою. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку минулого року мешканець Маріуполя разом із сином облаштували на території села Урзув так званий літній кінотеатр. З метою одержання прибутку вони транслювали кінострічки, що належать кінокомпанії Universal з Сполучених Штатів Америки. Як стверджують у прокуратурі, переклад художніх і мультиплікаційних фільмів відбувався російською мовою, що є порушенням закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. За даними відомства, такі дії завдали кінокомпанії Universal збитків на суму близько 400 тисяч гривень. Наразі на вилучене у ході обшуків технічне обладнання і майно обвинувачених накладено арешт. Ім'я і прізвища підозрюваних у повідомленні прокуратури не вказані. Їхні коментарі або їхніх адвокатів відсутні. У Херсонській обласній лікарні сталася пожежа. Як повідомляє місцева державна служба з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася сьогодні вранці у хірургічному відділенні. Евакуювали 40 пацієнтів, травмованих немає. За словами начальника оперативно-координаційного центру головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області Олександра Бондера, пожежа сталася у підвалі побутового приміщення на площі 25 квадратних метрів. Там загорілися побутові речі. Пожежу гасили 22 рятувальники і 6 машин пожежної техніки. Наразі пожежу повністю ліквідували, причини загорання встановлюються. На Херсонщині прикордонники виявили 6 чоловіків з уловом червонокнижної риби на 4,5 мільйони гривень. Інформацію про це оприлюднив Херсонський прикордонний загін Держприкордонслужби. Повідомляється, що чоловіків з рибою виявили у Каркініцькій затоці біля острова Джерелгач. Як стверджують прикордонники, в човнах рибалок знайшли 99 кілограмів осетра, 9 кілограмів севрюги, 315 кілограмів білуги, одну камбулу глоса і одного чорноморського калкана. За інформацією Держприкордонслужби, чоловіків мають оштрафувати. Їхні імена і прізвища у повідомленні відсутні, як і коментарі рибалок. Ось такі головні події. На цю хвилину ви слухаєте новини Приазов'я.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Тема дня.
Триває програма «Новини про Азов'я». З вами Олександр Янковський. До нас долучаються слухачі громадського радіо. Також ми виходимо на хвилях радіо «Крим Ралі» 105.9 FM і 648 AM. Дивіться наш ефір онлайн на каналі «Радіо Свобода Україна» в Ютубі. Пишіть ваші коментарі, запитання. Також ви можете телефонувати до нашого ефіру за номером 044-490-2905. І отже, про що ми будемо говорити сьогодні у цій програмі. Українські історики стверджують, що Північне Причорномор'я і Південь України досі страждає від міфологізованої історії про цивілізаційну роль для цих земель російської імператриці Катерини ІІ у XVIII столітті. Зокрема, на цьому ґрунтується ідея так званої Новоросії. Саме так про історію Півдня України звикли розповідати і гіди, і навіть шкільні підручники. Проте, як стверджують історики, сучасна українська археологія дає реальні докази того, що розвинений центр цивілізації був на цих землях ще у 14-15 століттях, і він був пов'язаний з культурою і історією трьох народів – українського козацтва, Великого князівства Литовського часів, князя Вітовта і кримських татар. У російському трактуванні минулого південь України до 18 століття був диким степом і землею небезпечних кочівників. Зокрема, так змалював у своїй статті цей регіон президент сусідньої Росії Володимир Путін у липні минулого року. За його версією, з приходом сюди Російської імперії ця територія була колонізована і цивілізована. Утім, історики наголошують, що степи Північного Причорномор'я протягом століть часто змінювали своїх господарів. Тут були грецькі колонії, візантійські міста, панували скіфи і сармати, готи, анти, хазари і печеніги. У 9 столітті руський князь Святослав переміг хазарів і на якийсь час встановив контроль над степом. Вихід до Чорного моря для держави, яку нині називають Київська Русь, Русь був стратегічно важливим. Саме завдяки цьому здійснювалися торгові і культурні контакти з Візантією. Наприклад, історик Сергій Громенко зазначає, що у переписаній Росією історії наприкінці 18 століття Російська імперія зайшла до Південної України, начебто врятувала і принесла цивілізацію туди, де раніше нібито був дикий степ. І назвала все це Новоросію, а також заснувала усі міста, села і поселення. І відтоді почалося їхнє літочислення. На думку історика, до 2014 року це мало цікавило соціум. Після 2014 року стало зрозумілим, що Новоросія – це реальний інструментарій для військової агресії проти України, стверджує історик Сергій Громенко. Голова правління Інституту стратегічних досліджень Арсен Жумаділов в свою чергу зазначає, що Південь України завжди був багатий на різні культури і сам породжував народи, які один з одним ефективно взаємодіяли. Це були українці, кримські татари, уруми, гагаузи, кримчаки і караїми. Отже, сьогодні у цій програмі «Новини про Азов'я» ми поговоримо, які історичні міфи і фейки існують про Південь України, чому російська пропаганда, як вона використовує історію українського південного регіону, як протидіяти історичним маніпуляціям в інформаційному просторі. Для цієї розмови ми запросили кількох експертів. Почнемо нашу програму. Будемо говорити з Наталією Бімберайте, головою правління культурного центру «Україна-Литва». Пані Наталя, вітаю вас.
Вітаю.
Скажіть, будь ласка, чому ви звернули увагу на цю тему і, власне, зробили обговорення з місцевими істориками?
Ну, тут все дуже просто. Наша організація вже 6 років поспіль організовує і збирає фінансування і допомагає дослідженням Південної середньовічної експедиції Інституту археології Національної академії наук, яка досліджує середньовічну пам'ятку на великому городищі біля села Тягинка на Херсонщині. Ця пам'ятка дуже мало досліджувалася і донедавна не було достовірних відомостей про історію цих місць. І ось з 2017 року археологи знайшли перші артефакти 14 століття литовського походження. Це хрестоподібні накладки на шкіряні торби калита називалися, гаманці так звані. Вони тутожні абсолютно литовським знахідкам цього періоду. Ну і потім кожного року експедиція знаходить все більш вражаючі артефакти. Наприклад, у 2021 році в річницю 30-ту відновлення незалежності України ми знайшли залізну булаву, ознаку влади в Україні, гетьманську булаву, Поки що невідомо достовірно, кому вона належала, але це дуже вражаюча знахідка. І поступово ми відкриваємо рештки середньовічної фортеці. За всіма знахідками, артефактами датується вона кінцем 14-го, початком 15-го століття. Це період Великого князівства Литовського на чолі з князем Вітовтом. І це підтверджує, що тут існували південні кордони тодішнього Великого князівства Литовського, Руського і Жеметійського. І по тих знахідках, які в нас є, по артефактах, ми бачимо дуже високий рівень цивілізації тодішнього міста. І важливо ще зазначити, що це місто, яке на городищі Тягинь було, існувало в середньовіччі, воно одне з найбільших міст на території нинішньої України, тодішнього Улусу Джучі. Це ще початок 14 століття. І це повністю, ці всі наші знахідки, вони спростовують фейки про так звану цивілізаційну роль Катерини ІІ Потьомкіна на півдні України. Власне, ми бачимо, що тоді відбувалося, і маємо переосмислювати. Тобто Російська імперія жодного культурного шару тут не мала, крім їхньої військової агресії тодішньої, так само, як і зараз відбувається з Кримом і східними територіями України, і зазіханнями Росії на територіальну цілісність України. Ми бачимо, що і тоді, в середньовіччі, в 18 столітті, Росія так само окупувала цю територію, ідучи війною на Крим. І знищила все, що було тоді побудовано до них, і, власне, переписана була історія. Тому пані, для нас дуже важливо.
А пані Наталя, скажіть, будь ласка, а от ці дослідження, чи вони зробили абсолютно нову сторінку, написали, ну, написали, заново відкрили, може, цю історію? Чи до цього вже були історичні дослідження, які говорили, що саме там, у Тягинці, було колись таке місто?
Перші згадки, які нам відомі, про і, власне, висновки зробив Віктор Гошкевич в 1914 році. Він тоді провів розкопки, і він перший склав схему цієї фортеці. Щоправда, не було тоді квадрокоптерів, і він намалював половину фортеці. Вона насправді вдвічі більша, трикутної форми константинопольського так званого типу. А пізніше, тільки в 80-х роках, були ще спроби київських археологів проводити тут дослідження, але немає жодних звітів і тому даних.
Скажіть, будь ласка, загалом, якщо, ну, сьогодні ми говоримо про міфи, які поширені про історію Півдня, які використовуються і по цей день, наскільки вони взагалі побутують на місцевому рівні поміж тих жителів? Що люди думають? Чи загалом вони ставлять собі це питання, звідки ми, звідки родом, як довго тривала тут наша історія?
Ну, з часом проведення наших експедицій у людей поступово змінюється розуміння нашої спільної історії, її цінності. Коли ми починали, місцеві мешканці нічого не знали толком про те, що тут було, і не надавали тому значення. Там, на жаль, все це грабувалося, і каміння, якими побудована фортеця і місто в Тягинці, можна побачити в приватних помешканнях. Там це все використовувалося для власних цілей. І тому ми бачимо, ну, якби, що люди не цінували. Тепер вже шостий рік ми проводили в 21-му році, і ця цінність, вона завдяки поширенню в ЗМІ, завдяки от таким освітнім програмам, яку ми зараз проводимо, розуміння починає доходити до місцевих і, ну, якби так сказати, цінність, вона вже має вагу. А крім фортиці Тягинь, ми маємо ще на Херсонщині унікальну середньовічну вежу, яка збереглася назва як топонім вежа Вітовта або Литовська вежа. І так само, чому ми включилися в цю тему, це найстаріша кам'яна споруда, яка збереглася майже в першозданному вигляді до нині на півдні України, ну, принаймні на Херсонщині і Миколаївщині.
Тобто оця вежа, яка це село Козацьке, я так розумію, да?
Це село Веселе.
А, Веселе, да, поруч. А, тобто це не новобуд, це саме так вона і збереглася, так як і була ця вежа.
Ні, це не новобуд. Ми стикнулися з тим, що на 2016 році була загроза її знищення, бо в опублікованому плані побудови другої черги Каховської гідроелектростанції ми побачили, що тією територією, де є вежа, мав бути розширений канал і водосховище, і вежа просто потрапляла в епіцентр будівництва, була би зруйнована. І тому ми підняли кампанію і почали перевіряти, а який статус має ця пам'ятка. І виявилося, ми знали від місцевих краєзнавців, що пам'ятка була, вежа була пам'яткою місцевого значення, але виявилося, що вона десь зникла з реєстрів, і вона не мала ніякого юридичного статусу. І була приватизована в 90-х, на початку 2000-х, як об'єкт цілісного майнового комплексу садиби Трубецьких. І вона є і нині в приватній власності. Але ми дуже наполегливо боролися і доводили, що це середньовічна пам'ятка, і ми не маємо права її не зберегти. І тому отримали перемогу в 2018 році. Кабінет міністрів прийняв рішення про постановку цієї пам'ятки на облік в Національний реєстр пам'яток архітектури. Ми виявили, що пам'ятка взагалі не досліджувалася, жодних документів в Україні про цю пам'ятку немає, і тому це теж легко поширювати фейк, що це водонапірна вежа, збудована Трубецьким у 19 столітті. Але ми переконані, що це не так. Перші розвідувальні розкопки проводилися в 2018 році Інститутом археології. Але то був наш проєкт, який ми писали на Міністерство закордонних справ Литви і отримали фінансування, власне, завдяки чому і проводилися ці розкопки розвідувальні. А ще до того ми взяли проби розчину, якими скріплена вежа, і інституція державна порівняла їх з існуючими, і 99% тотожності з вежами, литовськими вежами в Меджибожі, а це відома пам'ятка, і вона датується 14-15 століттям, тому, власне, це і були аргументи для внесення вежі в реєстр пам'яток. Але після того немає фінансування від держави або місцевих джерел, і ніяких досліджень не проводиться, і донині не встановлена остаточно дата, час будівництва. Для цього потрібні ресурси фінансові, потрібна експедиція і експертизи. Ну і ми, власне, сподіваємося, що ми таки знайдемо ці ресурси і поставимо остаточну крапку. Але нині, що ще тут дуже важливо, що «Укргідроенерго», це обслуговуюча компанія гідроелектростанції Каховської і інших, вона таки внесла зміни після 2018 року в той план будівництва. І ми тепер маємо ще і в 2019-му були прийняті Міністерством культури захисні зони цієї вежі. Тому юридично ми захистили цю пам'ятку і маємо рухатися далі.
Ну, можливо, і не тільки Литва, а можливо, і Польща зацікавиться, оскільки, ну, власне, це вже йдеться про ті часи, це вже після першої унії це все відбувалося. А скажіть, будь ласка, я нагадаю нашим слухачам і глядачам, Наталія Бімберай, голова правління культурного центру «Україна Литва», сьогодні з нами на скайп-зв'язку. А як тоді так виходить? От є ця вежа, да? Це, ну, ми припускаємо, кажемо, що це 14 століття, да, принаймні, можемо так казати. І водночас їде якась екскурсія, екскурсовод каже, що тут нічого не було, і тут тільки після того, як Катерина ІІ приєднала ці степи до Російської імперії, почали будувати міста. Нема дисонансу в екскурсоводів?
В екскурсоводів, на жаль, є дисонанс, і, власне, це і було причиною проведення такого заходу, що ми вчора проводили в онлайн-режимі, є відеозапис, щоб дати більше інформації від експертів в цій темі з аргументацією, тому що екскурсоводи не доносили неправдиву інформацію. І, власне, вежа Вітовта і фортеця Тягинь, вони разом створюють такий комплекс, який археологія вже довела, що тут розвинена цивілізація існувала за кілька століть до Катерини ІІ, до їх походу.
А як це буде? Тобто це рекомендації, це ж не обов'язково, да? Тобто ви не можете і якось чином там, чи держава не може контролювати, що розповідають екскурсоводи. Як все це відбувається? Для того, щоб неправдива інформація не продовжувала поширюватися для тих людей, які відвідують ті чи інші екскурсії?
Ну, ми самі проводимо екскурсії, самі поширюємо цю інформацію, залучаємо ЗМІ. Принагідно дякую дуже і вам, що ви цю тему підняли. Чим більше буде правдивої альтернативної інформації, чим більше вона буде аргументована, доведена, тим більше до людей самих буде доходити. І вже люди самі ставлять питання, цікавляться завжди, коли ми проводимо експедиції, чи будуть екскурсії, залюбки приїздять до нас на екскурсії, самі приходять, спілкуються з фахівцями, і поступово ми змінюємо ці акценти. Звісно, ми не можемо нав'язувати або наказати, але ми сподіваємося на професійність екскурсоводів і туроператорів, і на їх зацікавленість подавати більш широку і більш правдиву інформацію. Але держава що може зробити? Ми сподіваємося, що рано чи пізно ця нова інформація ляже в підручники і буде доноситися через систему освіти. І в кожному населеному пункті, в кожній громаді є така своя родзинка, тому що ці наші території завжди були плодородними, і тут завжди жили люди. І ми просто маємо знати, хто це були.
Зрозуміло.
Як вони жили?
Дякую вам. Наталія Бімберайте, голова правління культурного центру «Україна Литва», була на скайп-зв'язку зі студією новин «Приазов'я». А ми буквально за мить продовжимо нашу програму. Сьогодні, нагадаю, що ми говоримо про міфи і фейки, які стосуються історії Півдня України. До 2014 року, насправді, ця тема, вона не була такою дуже актуальною. Може, тому що до 2014 року і небагато людей цікавилося історією. Ну, такою, знаєте, глибинну історію, що там було там 100, 200, 300 років тому. І побутувала така думка, що, і, власне, вона була постійно, вона показувалася в усіх ще радянських підручниках, що до 18 століття, до кінця 18 століття ці степи, південь України, і це північне Причорномор'я, і Приазов'я, це були такі степи, де абсолютно не було людей. Але насправді, це неправда, оскільки там жили люди, там жили і кримські татари, там жили і українці, там жили, от як ми зараз почули, там була збудована фортеця ще у 14 столітті за часів князівства Вітовта. Вітовта – це литовський князь, велике князівство литовське. Але все це, значить, відкидалося із радянською і а тепер, я так розумію, і російську історіографію, всі ці факти, і просто говорилося про те, що вся історію, власне, цього краю можна вести тільки після того, як ці краї були завойовані і приєднані до Російської імперії Катериною ІІ. Продовження цієї програми і цієї теми слухайте за кілька секунд.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Нагадаю, що ви слухаєте новини про Азов'я. Це можна робити на хвилях радіо Крим Реалі 105.9 FM і 648 FM, а також в ефірі громадського радіо. Також можете зателефонувати до нашої студії. Наш номер телефону 044-490-2905 і висловитися щодо теми нашого сьогоднішнього ефіру. Сьогодні, нагадаю, говоримо про ті фейки, які поширювала радянська система, а тепер і продовжує Росія поширювати щодо історії півдня України. Зараз з нами на зв'язку політолог з Херсону Дементій Білий. Пане Дементію, вітаю вас.
Так, добрий день.
А скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити, що вже достеменно відомо отой перелік міфів, які є найбільш поширеними?
Ну, цей перелік вже досить давно, ну, кілька років вивчається. Політологи і ті, хто бореться з російською дезінформацією, виділяють там приблизно 6 таких великих наративів, тобто розповідей про, ну, про якусь там подію, де відбираються деякі факти та вибудовується така система. Це, ну, 6 великих наративів з минулого нашої історії. Чи частина з них стосується саме Південної України. Ну, наприклад, те, що вже говорилося, що ніякої України тут на півдні України не було. Тут були, типу, дикі землі, такі злобні кочівники. І лише з приходом російських військових почалася така цивілізація, стали будуватися перші міста, і виникла так звана Новоросія. Ну, про цей міф ви вже говорили на початку передачі, і я просто хочу нагадати, що на підтвердження, нібито підтвердження цього міфу, будувалася ціла система фальсифікації. Ну, от, наприклад, більшість міст, які існували, чи зараз існують на півдні України, всі вони офіційною датою заснування вважалося саме кінець 18-го сторіччя. Там візьмемо Переслав, який дуже давнє місто, що згадується ще десь у 14-15-му сторіччях. Відомі його старі старовинні назви, але все одно він йде з кінця 18-го сторіччя, його дата заснування. Єнічиськ. Навіть є такі досить анекдотичні випадки. Ну, от, наприклад, з нашим містом Херсоном. Ми всі офіційно знаємо дату, що був указ Катерини II про нібито заснування міста Херсона в 1778 році. Хоча всім відомо, і в тому ж указі написано, що біля поселення Олександр Шанець створити фортецю та адміралтейство. Тобто вже було містечко Олександр Шанець, але це містечко, чому воно не увійшло в цей глянцевий міф про створення Херсону, тому що воно було побудовано ще десь у першій третині 18-го сторіччя українськими козаками та російськими військовими під керівництвом німця Мініха. Мініх не був росіянином, був німцем, і тому він був не входив в той великодержавний російський міф, про який можна говорити. Є інші...
Пане Дмитрію, якщо дозволите, да, я одразу так. Б хотів би вас запитати. Але, знову ж таки, навіть на офіційному рівні, і насамперед на офіційному рівні, продовжують відзначатися дати, ну, власне, як би це сказати, да, тобто ведеться лік скільки років тому чи іншому місту, навіть зараз продовжується це робитися за тими російськими, за лекалами Російської імперії або за радянськими лекалами. Так чи це змінюється вже?
На жаль, це не змінюється. Лише ведуться дискусії істориків, краєзнавців, але, ну, офіційна влада, вона тут проявляє такий, ну, незручний консерватизм. Вони звикли до тих імперських наративів, і їм ще послуговуються цими імперськими наративами.
А чому так відбувається, на вашу думку? Бо це навіть і для туризму краще. Да, і може навіть для, знаєте, для такого, для плекання самого себе такого, ну, чим пишатися. Тобто одна річ місту там 200 років, а і зовсім інша там 500 чи там 1000 років. Це ж можна, ну, і просто для того, щоб робити промоцію цього регіону, використовувати.
Це демонструє саме ту силу пропаганди, якою одурманювали голови наших мешканців нашого краю, півдня України, я би так сказав, що це десь починалося з 19 століття, з російської історичної школи, коли втлумачилося, що історія почалася з російських військових, які прийшли в наші степи. І це, на жаль, поки що є такою загальною думкою. Щоб змінити дати заснування, це треба, щоб депутати місцевих рад тих міст, вони обговорили питання та проголосували. На жаль, ті політичні сили, які зараз при владі у нас в наших містах, вони не готові до таких історіософських дискусій. Але що я би хотів би сказати, що поступово ситуація змінюється. Подібні проекти, які реалізує культурний центр Україна, Україна, Литва та інші громадські організації, вони поступово змінюють ситуацію та повертають нам цю справжню історію. І це є дуже важливою справою, але, на жаль, це справа лише рук громадських активістів та таких, знаєте, науковців-ентузіастів. І тут є такі певні складнощі. І про ці складнощі ми повинні говорити.
Ну, можливо, це може допомагати і Український інститут національної пам'яті, а може і інші державні установи в тому числі. Пане Демитю, і ще таке запитання. От є все ж таки міфи, а є фейки, да? Тобто, чи важливо розділяти ці дві речі, чи все ж таки оце все неправда, і тому неважливо, що це є яким різновидом неправди?
Ну, я з вами повністю погоджую, що є міфи та легенди, а є історичні фейки. Їх треба дійсно відрізняти. Чим вони відрізняються? Тим, що фейк – це штучне утворення якоїсь нібито події, яка нібито була, і ця подія повинна переконати в якихось пропагандистських цілях. Тобто, ну, наприклад, що тут була на півдні України завжди дика степ, а потім прийшла цивілізація, і цю цивілізацію принесли росіяни. Оце є фейком. І цей фейк, він направлений на те, щоб зробити вплив на, ну, говорити, що це у нас тут є Росія, а не є Україна. І інший там фейк, що, наприклад, вже візьмемо такі інші пласти таких імперських наративів, це, наприклад, він стосується Радянського Союзу. У нас ці міфи, вони дуже популярні. Наприклад, що Сталін був успішним керівником, і під час його правління був справжній розквіт радянського господарства на наших територіях. Створилися нові заводи, нові фабрики, ну і таке інше. Але коли ми подивимося на ту ситуацію, що відбувалася, наприклад, що більшість частину заводів будували американці, наприклад, або їм допомагали селяни, у яких відібрали паспорти, і вони під керівництвом НКВС будували ці заводи. Тобто це не був такий успіх, що дуже було багато жертв, що Голодомор це був розплата з одного боку за волелюбність українського народу, а іншого це було розплата за ті заводи, які треба було будувати. Таким чином ми можемо показувати всю правдивість ситуації.
Зрозуміло. Дякую вам. Дементій Білий, політолог з Херсона, був на телефонному зв'язку зі студією новин при Азов'я. Продовження програми слухайте за кілька секунд.
Долучайся до розмови. Телефонуй за номером 044-490-2905.
Продовжимо програму новини при Азов'я. Слухайте нас на 105.9 FM, а також на 648 AM. І далі будемо говорити з Ігорем Лиманом, завідувачем кафедри історії і філософії Бердянського державного педагогічного університету. Пане Ігорі, вітаю вас.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, а от якщо говорити про навчання і про навчальні програми, наскільки, якщо у вас є така інформація, наскільки у підручниках поширені міфи і фейки про Південь України?
Ну, дивіться, треба розрізняти, чиї підручники. Російські підручники – то своєрідна тема. Що стосується українських підручників, то тут великою мірою залежить від того, хто автори. І знаєте, що зараз під гаслом автономії університетів, в принципі, видаються не обов'язково під грифами МОН, бо це було в минулому, коли обов'язково підручник мав отримувати такий гриф. Тепер залежить від автора, від його фахової підготовки, від його світоглядних позицій і так далі. Але і на сьогодні багато таких, ну, да, дійсно, міфи, фейки, різна річ, але і то некоректно інформація про минуле, перекручена, недостовірна, що завгодно. І такого вистачає. Але це історія. Історія не фізика, не математика. Тому тут, знову ж таки, процес накопичення знань, з'ясування реальної ситуації, він триває постійно. Інше питання, коли при популяризації свідомо поширюються вже спростовані науковцями дані.
Ну, очевидно, не можна, так би мовити, боротися з тими, це називається, ну, філологів, там, народна етимологія, наприклад, я не знаю, як це у істориків називається, але є які, знаєте, там, легенди, що тут, наприклад, на нашому хуторі жив такий козак, там, я не знаю, Вуси, тому назвали там цей село, там, не знаю, Вусівка якась. А це бувають такі міфи, народне просто пояснення, і це все ж таки, напевно, різні речі, ніж там фейки, які там свідомо поширюють якусь неправду.
Повністю згоден з вами.
Пане Ір, скажіть, будь ласка, от щодо власне Бердянська, щодо історії, чи є якісь у вас там фейки, які потребують спростування, але вони є поширеними, і вони вже, знаєте, сприймаються, може, багатьма, як історична правда?
Ну, ви знаєте, я опублікував вже більше 20 книг з історії Бердянська. І, в принципі, цими книжками і крок за кроком і намагаюся спростовувати ті міфи не лише з історії Бердянська, а й з історії всього Північного Приазов'я, Південної України. Ну, наприклад, одна з недавніх книжок про британських консулів в Бердянську. Мається на увазі часів Російської імперії. І ми знайшли спогади, опубліковані в Британії, фактично по свіжих слідам, після Кримської війни. Після того, як британський і французький флот підійшов до Бердянська. І от що тут відбувалось. І коли подивилися, співставили з тим, що було в книжках, дослідженнях Російської імперії, Радянського Союзу, то та ж історія Бердянська, отих двох днів, коли прийшли сюди англійці і французи, та вона зовсім по-іншому виглядає. І не тому, що цей англійський офіцер щось перебрехав. Тобто він там такого написав, таких відвертостей, що в самій британській пресі написали, що це ганьба британському офіцеру, тому що він так думає. Але він справді описав так події в Бердянську тих двох днів, які, ну, зовсім не вкладаються в ті речі, які були зручні що Російській імперії, що Радянському Союзі, що зараз Росії. Це тільки один приклад.
Пане Ігор, скажіть, будь ласка, от ми перед вами говорили з науковцями і з політологом з Херсону, і в них там поширена оця, ну, я не знаю, як правильно це назвати, фейк чи міф, в тому сенсі, що історія ведеться, сучасна історія, і заснування міста, власне, Херсона, і інших міст, тільки там з кінця 18 століття. А як щодо вашого регіону, щодо Бердянська, чи можна говорити, що і надалі використовується, власне, оця російська хронологія?
Ну, тема літочислення південноукраїнських міст, вона така, яка є топовою вже кілька останніх років, але і до того, я є представником наукової школи професора Бойка. Саме тієї наукової школи, яка досліджує історію Південної України часів Російської імперії і яка досліджує вже з 30 років. І представники саме цієї наукової школи от лупають і лупають оцю скелю всіх тих міфів, стереотипів, які з часів Російської імперії почали закладатись стосовно Півдня, в тому числі і щодо літочислення. І оті баталії, які стосовно Одеси, які стосовно Нікополя, вони вже тривають давно. Різні підходи є. І ясно, що оті підходи, які використовувалися за радянських часів, що все з Катерини ІІ, з цивілізаторської місії Російської імперії, ясно, на що вони працювали. З іншого боку, не можна просто от суто такого патріотичного міркування намагатись у будь-якому місті здавнювати історію до часів давньоруської держави. Як, наприклад, стосовно Запоріжжя є такі спроби. Але ну, щодо Бердянська, конкретно Бердянська, да, Воронцов, якому поставили пам'ятник в Бердянську, прирівнюємо Януковичі, здається, 2010 рік, поставили саме як батьку-засновнику. Оскільки отой генерал-губернатор новоросійського краю Воронцов, він якраз віддав наказ про пошук місця на Азовському морі, де заснувати порт. Потім неодноразово відвідував Бердянськ, навіть вулиці називав і так далі. І тоді вже це викликало протидію при ранньому Януковичу свободівців, які виходили тоді з прапорами проти встановлення того пам'ятника. Але на території сучасного Бердянська життя тривало і до отого 1827 року. Та ж Бердянська коса ще за часів, коли Бердянська коса була в складі Османської імперії, Кримського ханства, а навіть не Російської імперії, там запорозькі козаки мали свої і рибні заводи, і соляні промисли. Тобто от ще один міф про те, що от постійна ворожнеча війна козаків і татар. Так от якраз і на прикладі Бердянська, і на прикладі всього Північного Приазов'я чітко бачимо от реальність того фронтиру, тобто прозорого кордону, коли, да, час від часу воюють, але при цьому і чудово співіснують, перебирають в один в одного звичаї, перебирають одяг, що завгодно.
І от... Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, а от як часто у вас відбуваються археологічні дослідження, які б могли б, ну, власне, більш ґрунтовно відповісти на ці запитання? Як довго триває історія міста? Хто жив, як жив і так далі?
Ну, от чудове питання, і в мене є цілком конкретна відповідь, що в нашому Бердянському державному педагогічному університеті є археологічна лабораторія, яка буквально от кілька місяців тому саме на Бердянській косі пробні дослідження експедиції робила саме з цією метою. Кілька років тому вони, до речі, до першого питання, навчальний посібник вже опублікували саме про археологію Бердянського району, де якраз показали, от які поселення були на території Бердянщини до того 1827 року. І це цікаво, це справді маловідомо, але видно, що люди з'явились зовсім не після отої указки генерал-губернатора Воронцова.
про заснування міста. Дякую вам. Дякую, Ігор Лиман, завідувач кафедри історії і філософії Бердянського державного педагогічного університету, був на скайп зв'язку зі студії новин Приазов'я. Ну і нагадаю, про що ми сьогодні говорили. Ми говорили про ті міфи і фейки, які поширювала свого часу радянська історична школа. І, ну, може, навіть настільки історична школа, як радянська вся система державної влади. А просто історія була такою однією, знаєте, служанок цієї державної машини. Як треба було, так і переписували ту історію, писали те, що абсолютно було треба тим комуністичним керівникам. На жаль, все це продовжується і зараз, але в угоду вже російському керівництву. І нагадаю, що навіть той президент Володимир Путін, він у своїй статті змальовує Південь України як там Нову Росію, а не як регіон, який, знаєте, який був заселений задовго до російської окупації і анексії півдня України у 18 столітті. Я Олександр Інковський, це була програма «Приазов'я». Нагадаю, що ми з вами з понеділка по п'ятницю зустрічаємося на цій хвилі о 15 годині, і тому прощаюся до понеділка. На все добре.
Ви слухали новини «Приазов'я».